ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านตอนนี้เราก็เรียนอยู่ในหลักสูตรศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎกนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งจำนวนผู้ที่สนใจก็เยอะนะครับเดี๋ยวคราวต่อไปคงจะหายไปบ้างนะจบสุดท้ายนี่คงจะเหลือเฉพาะเจ้าของมูลนิธิหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อันนี้ก็ว่ากันไปตามชะตากรรมของแต่ละคนนะครับนี่ก็ไม่ว่ากันนะครับทุกอย่างมีมามีไปนะท่านยังไม่รู้ก็มาก่อนน่าสนใจดีพอมารู้แล้วก็โอ้ก็อาจจะมาอีกเพื่อความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นหรือว่าบางท่านอาจจะนำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับฉะนั้นมาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าที่จะเรียนไปเรื่อยๆทางท่านผู้จัดท่านก็เชิญไว้หลายครั้งเหมือนกันนะครับก็จะพูดประเด็นนั้นบ้างประเด็นนี้บ้างนะในวันนี้มาพูดเกี่ยวกับหลักธรรมที่เป็นสุดยอดเลยก็ว่าได้ทางพูดเรานะถ้าได้เข้าใจแล้วก็จะสามารถที่จะนำไปศึกษาค้นคว้าได้ตลอดไปตั้งแต่ชาตินี้จนถึงชาติอื่นๆที่มีโอกาสก็จะได้เข้าใจเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจนกระทั่งเห็นธรรมตามที่เป็นจริงนะครับซึ่งเมื่อเช้าผมก็ได้พูดให้ฟังถึงธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มีอยู่สองประการคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานซึ่งได้พูดถึงอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทไปบ้างแล้วพูดเป็นแบบเป็นหลักการไว้นะเป็นหลักการโดยมีคำบาลีต่างๆยกมาให้ดูท่านทั้งหลายก็คงได้สับธรรมะที่เป็นหลักการแล้วพอได้หลักการก็เหลือแต่การขยายความให้ชัดเจนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ทะลุปลุกโปร่งในคำนั้นๆให้เข้าถึงอรรถะถึงเบื้องหลังแห่งคำที่พระพุทธองค์ตั้งขึ้นมาเพื่อจะสื่อให้เราทราบถึงข้อธรรมนั้นๆนั่นแหละนะซึ่งพยัญชนะที่พระพุทธองค์ใช้นั้นเป็นพยัญชนะที่ง่ายๆแต่อรรถะนั้นมีความลึกซึ้งนะครับเหมือนเช่นคำว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะถ้าเราฟังดูอย่างนี้ก็ดูเหมือนง่ายแต่ว่าอรรถะเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งนะถ้าจะเข้าใจให้ลึกซึ้งก็ต้องศึกษาให้ละเอียดว่านี้เมื่ออันนี้มีอันนี้จึงมีคำว่านี้นี้นี่คืออะไรแล้วก็ทดลองใส่คำว่านี้นี้ลงไปทุกอันก็จะเข้าใจชัดเจนและเมื่อนำมาประพฤติปฏิบัติและได้สังเกตด้วยตัวเองเห็นชัดถึงสิ่งต่างๆยังไม่เคยมีมาก่อนมีเมื่อเกิดขึ้นเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะเหมือนสักหน่อยท่านนั่งอยู่นี้สักหน่อยจะง่วงนอนเมื่อเช้ายังไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่นะแต่บางท่านก็ง่วงไปล่วงหน้าแล้วนะความง่วงนอนเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีตอนมันเกิดเท่านั้นนะง่วงตอนมันง่วงเท่านั้นนะตอนยังไม่ง่วงมันไม่ง่วงนะมันง่วงตอนมันง่วงนะที่สิ่งนี้คือความง่วงเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะฉันน่าภูมิใจเหมือนกันนะได้ง่วงแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่นะยังมีชีวิตอยู่ถ้าตายเข้าโรงไปแล้วความง่วงคงไม่เกิดขึ้นนะแล้วก็น่าภูมิใจอีกเพราะว่าถ้าไปดูหนังดูละครหรือนินทาชาวบ้านคงไม่ง่วงอีกเหมือนกันแต่ถ้ามาฟังธรรมเฮ้ยง่วงเว้ยอย่างเนี้ยน่าภูมิใจหลายขั้นหลายกระบวนการเหลือเกินเริ่มตั้งแต่ต้องเป็นคนมีชีวิตอยู่นะเมื่อชีวิตมีความง่วงจึงมีนะ ถ้าลมหายใจเข้าไม่หายใจออกแล้วก็หมดง่วงแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดนี้นะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเมื่อลมหายใจมีความง่วงจึงมีอย่างเงี้ยชีวิตมีความง่วงจึงมีการฟังธรรมมีนะง่วงจึงมีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็โดยคำเนี่ยดูเหมือนง่ายๆนะแต่ความหมายลึกซึ้งถ้าท่านเข้าถึงแล้วก็จะสามารถมองสิ่งต่างๆทะลุปลุกโปร่งไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปก็จะไม่มีข้อลังเลสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฟังธรรมมันจึงง่วงก็เพราะฟังธรรมนั่นแหละมันจึงง่วงเมื่อฟังธรรมมีความง่วงมันจึงมีแล้วทำไมมันง่วงอย่างนี้ล่ะก็เพราะมันง่วงอย่างนี้แหละมันจึงง่วงอย่างนี้ถ้ามันไม่ง่วงอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นง่วงอย่างอื่นไปแล้วนะก็จะเข้าใจเมื่ออันนี้แบบนี้แบบนี้มีง่วงแบบนี้แบบนี้จึงมีถ้าแบบอื่นแบบอื่นมีก็จะง่วงแบบอื่นแบบอื่นไปอีกมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นบางท่านก็จะงงไปอีกว่าอาจารย์สุภีทำไมพูดอย่างนี้ก็เพราะอาจารย์สุภีแหละจึงพูดอย่างนี้ถ้าเป็นอาจารย์อื่นก็จะพูดอย่างอื่นไปอีกก็เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆในโลกนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเข้าใจธรรมะแล้วก็จะไม่มีความสงสัยใดๆทั้งสิ้นเลยก็เป็นเพราะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้เพราะเข้าใจธรรมะที่เป็นไปกับด้วยเหตุกับด้วยปัจจัยมีเหตุจึงมีขึ้นเมื่อเหตุเกิดตัวมันจึงเกิดฉะนั้นเวลาพูดถึงตัวมันตัวสิ่งนั้นก็ไม่ได้พูดว่ามันมีจริงนะพูดถึงมันเมื่อมันเกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยที่ยังดำรงอยู่ก็เพราะยังมีเงื่อนไขเท่านั้นไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องดำรงอยู่หรือว่าดำรงอยู่ตามคำสั่งของใครเมื่อมันหมดเงื่อนไขมันก็ดับไปนะถ้าพูดถึงแบบเต็มที่แบบกระบวนการปฏิจจสมุปบาทแม้แต่พวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ก็เป็นตามเงื่อนไขนะไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องเกิดหรือไม่จำเป็นต้องเกิดแต่เป็นเพราะว่ายังมีเงื่อนไขให้เกิดก็เลยเกิดยังมีกิเลสก็ยังเกิดอยู่พอหมดกิเลสก็ไม่ต้องเกิดอย่างนี้นะมันเป็นธรรมดาเป็นกฎเป็นระเบียบของมันอย่างนั้นเป็นธรรมดาธรรมชาตินะครับเนี่ยธรรมะชุดนี้ก็เลยเป็นธรรมะแบบสายกลางแบบที่เป็นธรรมชาติเป็นเหตุผลบริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีผู้ยิ่งใหญ่อะไรที่อยู่เหนือนอกจากเหตุปัจจัยนะครับเรียกกันง่ายๆว่าธรรมเทศนาแบบกลางๆแบบสายกลางที่แสดงถึงเหตุผลล้วนๆเหตุผลบริสุทธิ์ที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องและอะไรล่ะที่เป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันอยู่เหล่านั้นก็มีอวิชชาเป็นต้นอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสที่เชื่อมโยงกันอยู่อย่างนี้นะครับแต่ละองค์เหล่านั้นคืออะไรก็มีอยู่ในหนังสือแล้วนะครับอันนั้นก็ฉะนั้นผมจึงพูดเป็นแบบกว้างๆแบบโครงไว้ท่านก็มีหน้าที่ใส่องค์ธรรมเหล่านั้นเข้าไปให้ลึกซึ้งนะถ้าใส่บ่อยๆก็จะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วต่อไปก็สามารถที่จะไปฝึกจิตให้มีความพร้อมและนำมาพิจารณาโยนิโสมนสิการใส่ใจให้เกิดปัญญาได้อย่างนี้นะอันนี้ฉะนั้นเราเรียนเอาไว้เข้าใจได้ขนาดไหนก็เอาตามกำลังนะครับเนื่องจากธรรมะชุดนี้ท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่อาจที่จะถึงได้ระลึกได้หรือว่าเห็นได้ด้วยการตรึกไม่ใช่วิสัยของความคิดไม่ใช่วิสัยของตรรกะความคิดก็ได้เพียงแง่ใดแง่หนึ่งประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ครบถ้วนทุกประเด็นสิ่งที่จะทำให้มองทะลุปลุกโปร่งทั้งหมดก็คือญาณปัญญานะอย่างนี้นะครับต่อไปช่วงบ่ายก็จะกล่าวถึงธรรมะอีกชุดหนึ่งที่นอกเหนือจากอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ก็คือพระนิพพานนะครับพระนิพพานก็มีชื่อหลายประการและที่ผมยกมาก็มีจากพระสูตรนิดหน่อยนะครับอยู่หน้า106เป็นลักษณะของนิพพานครับซึ่ง ก็อีกเหมือนกันนิพพานก็เป็นอัตตกาวัจโรไม่ใช่วิสัยของตรรกะแต่ว่าพวกเรามาเรียนก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็มาเรียนมาศึกษาจดจำไว้ว่าธรรมะนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงจะได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ถึงต่อไปถ้ายังไม่ถึงก็จดจำไว้เป็นอนุสติก็ยังได้นะครับหน้า106เนี่ยนะครับพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ซึ่งชื่อของนิพพานก็มีมากมายเหลือเกินนะครับมีพระพุทธองค์ตรัสไว้ในหลายพระสูตรตั้งชื่อแบบตรงกันข้ามกับสังขารก็มีตั้งชื่อแบบที่แสดงถึงการหมดจดจากกิเลสก็มีสิ้นกิเลสก็มีก็เป็นชื่อของนิพพานนะอันนี้ในที่นี้หน้า106ข้อ 2.8 นะครับเริ่มต้นด้วยคำว่าอัตถิภิกขเวตดายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่หมายความว่านิพพานซึ่งเป็นอายตนะชนิดหนึ่งเป็นธรรมะชนิดหนึ่งที่รู้ได้ด้วยใจนะครับอายตนะก็คือที่เชื่อมต่อหรือบ่อเกิดให้มีการรับรู้ได้นะนิพพานรับรู้ได้เป็นอารมณ์ของจิตได้แต่ต้องเป็นจิตชนิดที่ได้รับการฝึกฝนฝึกหัดมาและสิ่งนี้มีอยู่จริงสรุปง่ายๆคือนิพพานเป็นสิ่งมีอยู่จริงอีกอย่างหนึ่งต่างหากนอกจากขันธ์5นอกจากรูปนามขันธ์5ที่ว่าไปแล้วตามพวกสังขารทั้งหลายยังมีอีกธรรมะอีกชนิดหนึ่งก็คือนิพพานนะครับนิพพานมีอยู่จริงๆนะฉะนั้นถ้าท่านได้ยินชื่อนิพพานก็อย่าไปงงอย่าไปงงเป็นการกล่าวถึงนิพพานอย่างเช่นว่าใช้คำว่านิพพานเป็นความดับของสังขารไม่ใช่ดับสังขารแล้วจะเป็นนิพพานแต่นิพพานน่ะมีอยู่จริงๆต่างหากนอกจากสังขารเป็นความดับของสังขารบางชื่อก็ใช้เป็นความสิ้นไปของกิเลสที่เราได้ยินชื่อไปแล้วเช่นตัณหคโยความสิ้นตัณหานี่ก็เป็นชื่อของนิพพานนะครับตัณหคโยความสิ้นตัณหาไม่ใช่สิ้นตัณหาคือนิพพานนะแต่นิพพานมีอยู่จริงๆเป็นอีกภาวะหนึ่งที่ได้ชื่อว่าความสิ้นตัณหาไม่ใช่พอหมดตัณหาแล้วจะนิพพานไม่ใช่งั้นนะนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งต่างหากเลยมีอยู่จริงๆถ้านิพพานเป็นความสิ้นตัณหาก็ดูเหมือนนิพพานไม่มีจริงเพราะไปอิงกับผู้อื่นอยู่ต้องสิ้นตัณหาสิ้นตัณหาก็คือนิพพานอย่างนี้ไม่ได้นิพพานเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอยู่จริงและเรียกตามชื่อหรือมองในแง่มุมนี้เรียกว่าความสิ้นตัณหาตัณหคโยก็มีโทสักคโยโมหคโยราคคโยก็มีเป็นชื่อของนิพพานเป็นภาวะที่มีอยู่จริงๆอย่างนี้ทำนองนี้นะครับหรือบางท่านเคยได้ยินชื่อนิพพานเป็นความสละเป็นมุตติเป็นอนาลโยเป็นความปล่อยเป็นความวางบางท่านก็ปล่อยวางก็เป็นนิพพานแล้วอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นก็เหมือนกับว่านิพพานไม่มีจริงตอนยังไม่ปล่อยก็ไม่ใช่นิพพานพอปล่อยก็นิพพานเลยก็ต้องปล่อยก่อนจึงเป็นนิพพานอย่างนี้ไม่ได้นิพพานนั้นมีอยู่ต่างหากเลยคุณจะปล่อยคุณไม่ปล่อยนิพพานก็มีอยู่แล้วแต่ว่านิพพานเนี่ยมีลักษณะอาการว่าเป็นความปล่อยวางเป็นความปล่อยวางบางท่านอาจจะเคยท่องชื่อนิพพานหลายชื่อมากนะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงครับเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆเป็นความไม่อาลัยเป็นอนาลโยบางท่านโอ้คุณอาลัยอาวรณ์มากไม่นิพพานสักทีคุณไม่อาลัยกว่านิพพานเลยอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นเหมือนกับนิพพานไม่มีจริงต้องไม่อาลัยก่อนจึงนิพพานแต่ที่จริงแล้วจะอาลัยหรือไม่อาลัยนิพพานก็มีอยู่อย่างนั้นเสมอมาอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับนิพพานมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอนาลโยไม่อาลัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับชื่อมีเยอะแยะนะครับชื่อของนิพพานและมีลักษณะหลายๆประการที่พระพุทธองค์บ่งบอกอย่างในพระสูตรที่ผมยกมาจากขุททกนิกายอุทานปฐมนิพพานปฏิสังยุตตสูตรนะครับเนี่ยบางท่านอ่านแล้วอาจจะงงหนักไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าอ่านชื่อนิพพานแล้วก็อาจจะงงบ้างอ่านลักษณะแล้วงงบ้างอันนี้ให้ถือเป็นเรื่องธรรมดานะครับ อัตถิภิกขเวตดายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ยัตถะเนวะปัทวีณอาโปณเตโชณวาโยซึ่งในอายตนะนั้นปัทวีธาตุไม่มีอาโปธาตุไม่มีเตโชธาตุไม่มีวาโยธาตุไม่มีคือในนิพพานนั้นไม่มีรูปไม่ใช่รูปไม่ใช่ปัทวีอาโปเตโชวาโยณอากาสานัญจายตนังอากาสานัญจายตนะไม่มีอายตนะคือความว่างนิพพานไม่ใช่ความว่างนะครับณวิญญาณัญจายตนังวิญญาณัญจายตนะไม่มีณอากินจัญญายตนังอากินจัญญายตนะไม่มีณเนวสัญญานาสัญญายตนังเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีนายังโลโกณปรโลโกโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีณอุโภจันดิมะสุริยาดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองไม่มีตตราปาหังภิกขเวเนวะอาคติงวนามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอายตนะนั้นเราไม่กล่าวซึ่งการมาณคติงณถิติงณจุติงณอุปปัตติงไม่กล่าวซึ่งการไปไม่กล่าวซึ่งการตั้งอยู่ไม่กล่าวซึ่งจุติไม่กล่าวซึ่งอุบัติอัปปติถังอัปปวัตตังอนารมณเมวะตังอายตนะนั้นเป็นสิ่งไม่มีที่ตั้งไม่มีความเป็นไปไม่มีอารมณ์อะไรๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวเอเสวันโตทุกขสัจนี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์อ่านแล้วรู้เรื่องดีนะครับเนี่ยอ่านแล้วงงดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นชื่อของนิพพานเป็นลักษณะที่ท่านแจกออกมานะอันนี้ก็ไม่อาจที่จะยังได้ด้วยการนึกเอาคิดเอาก็สามารถท่องเอาไว้ได้แล้วก็จำแค่ว่านิพพานเป็นสิ่งมีอยู่จริงและสามารถเข้าถึงได้ด้วยทางคืออริยมรรคมีองค์8ก็ค่อยเดินไปก็จะค่อยๆได้สัมผัสรสหรือว่าอาการสงบเย็นความเป็นอิสระผ่อนคลายต่างๆที่มาจากนิพพานไปเรื่อยๆจนเข้าถึงเมื่อเป็นพระอรหันต์ต่อไปอย่างนี้นะครับอันนี้นิพพานนะครับเป็นภาวะหนึ่งที่มีอยู่จริงไม่ใช่ขันธ์ 5ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีการมาการไปไม่มีการเข้าการออกนะอย่างนี้นะเป็นภาวะอันหนึ่งนะครับต่อมาถ้าเปิดไปข้อ 2.9 ในหน้า108เป็นต้นไปผมก็จะยกธรรมนิยามขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้รู้จักกฎเกณฑ์ของธรรมธรรมนิยามก็คือกฎระเบียบความเป็นไปข้อกำหนดที่แน่นอนของธรรมะซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศตนเป็นผู้ค้นพบเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้สร้างธรรมะธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่มันเป็นอย่างนั้นของมันนะครับกฎทางธรรมที่เป็นธรรมนิยามเนี่ยมีอยู่4กฎหลักๆด้วยกันท่านทั้งหลายควรจำไว้ให้มั่นคงซึ่งเป็นกฎใหญ่ที่ครอบคลุมกฎทั้งปวงถ้าเรียนกฎอื่นๆก็อย่าลืมนึกถึงกฎ4กฎนี้ไว้เป็นพื้นฐานนะครับ4กฎมีอะไรบ้างก็ถ้าท่องตามหน้า108นี้จะมีอยู่3กฎแล้วนะครับกฎธรรมนิยามท่านก็ลองไปสวดดูนะครับบางท่านอาจจะเคยสวดนะครับธรรมนิยามเนี่ยอย่างนี้นะครับกฎข้อที่1ก็คือสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนี่คงได้ยินอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรมเป็นกฎที่ไม่มีใครสร้างนะครับเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาของธรรมที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติต่อมากฎที่2ก็อยู่ในหน้า110สัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นี่ก็กฎข้อที่2นะครับต่อมากฎข้อที่3ก็อยู่หน้า112คือสัพเพธัมมาอนัตตา ผมเอาแต่ตัวกฎมาเลยนะส่วนคำขึ้นต้นว่าธาตุอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดำรงคงที่อยู่อย่างนั้นพระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่อุบัติจะเกิดหรือไม่เกิดจะรู้หรือไม่รู้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นเหมือนเราทั้งหลายเนี่ยจะรู้ความจริงหรือไม่รู้ความจริงความจริงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นคิดว่าจะเกิดอีกหรือไม่คิดว่าจะเกิดอีกมันก็เกิดอีกถ้ายังมีกิเลสบางคนคิดว่าอ๋อผมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผมเชื่อนักวิทยาศาสตร์ตายแล้วศูนย์ครับตายแล้วก็ไม่ศูนย์ตามความเชื่อเพราะว่าคุณดันมีกิเลสนะอย่างนี้ตายแล้วถึงจะเชื่อว่าตายแล้วไม่เกิดก็ยังเกิดที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะยังมีกิเลสอย่างนี้นะครับคนที่มีความเห็นถูกต้องว่าถ้ายังมีกิเลสตายแล้วเกิดอีกเขาปฏิบัติจนหมดกิเลสก็ไม่เกิดอีกเพราะว่าหมดกิเลสหมดเงื่อนไขอย่างนี้นะเนี่ยมันเป็นกฎการที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมะอย่างนี้เรียกว่าธรรมนิยามกฎเกณฑ์กฎระเบียบของธรรมะเป็นธรรมะทิฏฐตาเป็นความตั้งขึ้นดำรงอยู่เป็นไปตามธรรมเป็นธรรมนิยามตาพระตถาคตไปตรัสรู้ไปบรรลุเข้าถึงธาตุนั้นแล้วสิ่งนั้นแล้วก็เอามาบอกมาแสดงบัญญัติตั้งขึ้นไว้เปิดเผยจำแนกและทำให้ง่ายๆบอกพวกเราเป็นคำที่สั้นๆพวกเราก็เลยได้ท่องกันเป็นประจำแต่ด้วยคำสั้นๆเนี่ยต้องปฏิบัติกันนานเป็นสังสารวัฏเลยกว่าจะเข้าใจคำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแค่จะรู้ว่าสังขารคืออะไรนี่ต้องปฏิบัติกันนานเลยนะก็สังขารสิ่งปรุงแต่งเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังจนกระทั่งความรู้สึกนึกคิดต่างๆล้วนเป็นสังขารและจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นสังขารมันมีอาการยังไงสังขารมันเป็นของปรุงแต่งจะรู้ได้ดีได้ชัดต้องรู้ว่าแต่เดิมมันไม่ได้มีมันมีเมื่อมันเกิดต้องเห็นตอนมันเกิดและต้องรู้ว่ามันเกิดเพราะมีเหตุเหตุมันเกิดก่อนตัวมันเกิดมาทีหลังอย่างนี้และมันดำรงอยู่ได้เพราะมันมีเหตุมีเงื่อนไขถ้าหมดเงื่อนไขมันก็พังลงมันเป็นกฎเป็นระเบียบอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นมันจึงยากนะเราทั้งหลายจึงควรท่องเอาไว้นะครับสามคำนี้ท่านทั้งหลายคงท่องได้อยู่แล้วนะครับสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาอันนี้นะคงจะท่องกันได้และถ้าปฏิบัติมีปัญญาหมดความสงสัยในสามคำนี้ก็นับว่าดีนะนับว่ามีปัญญาถูกต้องนะครับและอีกกฎอันหนึ่งกฎอันหนึ่งก็คือกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะครับซึ่งมีคำขึ้นต้นคล้ายๆกันนี่แหละท่านเปิดย้อนกลับมาที่หน้า66นะครับหน้า66นะกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็เป็นกฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติขึ้นของพระตถาคตทั้งหลายก็ดูในหน้า66เนี่ยก็จะเขียนเอาไว้แล้วนะครับถ้าอ่านเฉพาะภาษาไทยนะอ่านเฉพาะคำแปลนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเพราะความเกิดขึ้นของตถาคตทั้งหลายก็ตามหรือเพราะความไม่เกิดขึ้นของพระตถาคตทั้งหลายก็ตามธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วทีเดียวเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่อุบัติมันก็เป็นอย่างนี้มานานจนถึงทุกวันนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็ที่ท่านได้แก่ได้ตายเนี่ยมันก็เป็นไปตามกฎอย่างนี้นะมีความแก่ความตายเกิดขึ้นมีขึ้นก็เพราะมีชาติคือความเกิดเป็นปัจจัยมีขันห้ามาประชุมกันเป็นปัจจัยจึงได้แก่เดี๋ยวสักหน่อยก็ได้ตายได้แตกออกจากกันอย่างนี้นะครับและอื่นๆนะครับและอื่นๆอีกกระบวนการอื่นๆตามปฏิจจสมุปบาท11อาการนั้นนะอันนี้ก็เป็นกฎใหญ่อีกอันหนึ่งนะครับที่ไม่ขึ้นกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าฉะนั้นว่าโดยสรุปแล้วกฎที่เป็นกฎใหญ่ครอบคลุมกฎทุกกฎไว้พูดในแง่เป็นกฎของธรรมะ ไม่ขึ้นกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระตถาคตจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามก็เป็นอยู่อย่างนั้นดำรงอยู่อย่างนั้นมีอยู่4กฎนะครับกฎที่1คือสัพเพสังขาราอนิจจา2สัพเพสังขาราทุกขา3สัพเพธัมมาอนัตตาและ4กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะครับเนี่ยท่านก็สามารถอ้างอิงได้จากสิ่งเหล่านี้นะแล้วคุณเอาข้อความตรงนั้นมาจากไหนเราก็นี่ไงเดี๋ยวท่องให้ดูอย่าลืมท่องให้ได้ก็แล้วกันอันนี้นะครับถ้าท่องไม่ได้ก็อย่างน้อยก็เปิดตำราเปิดหน้าถูกก็โอเคอยู่นะอย่างนี้นะครับรู้ว่ามาจากแถวแถวไหนก็คุ้นๆอยู่อย่างนี้นะครับฉะนั้นเรียนเอาไว้นี้ก็จะทำให้ความเข้าใจนั้นมีความชัดเจนและลึกซึ้งเนื่องจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเมื่อเราจำไว้แล้วก็เพ่งพิจารณาบ่อยๆก็จะเข้าใจอรรถลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะโดยหลักการเรียนท่านจึงให้ตั้งใจให้ดีมีศรัทธาแล้วเข้าไปหาเข้าไปหาแล้วเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งใกล้แล้วเงี่ยโสดลงสดับพอเงี่ยโสดลงแล้วก็ฟังธรรมโดยความเคารพพอฟังแล้วก็ทรงจำธรรมะไว้พอทรงเอาไว้แล้วก็เอาไปท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดให้ดีด้วยทิฏฐินะเสร็จแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจอัตถะลึกซึ้งขึ้นพอเข้าใจอัตถะก็จะได้ปฏิบัติได้ตรงต่อธรรมปฏิบัติถูกตามธรรมทุกข์ก็จะได้กำหนดรู้เหตุเกิดทุกข์ก็จะได้ละให้มันตรงนะตอนนี้ที่เราเพี้ยนอยู่มันก็เพี้ยนกับธรรมนี่แหละนะธรรมะมันเป็นอย่างหนึ่งนะของไม่ดีไปเห็นว่ามันดีอยู่กงจักไปเห็นเป็นดอกบัวอยู่อย่างนี้มันก็เพี้ยนอยู่นะครับต้องเห็นให้มันตรงให้มันถูกต้องนะครับและจะเห็นอย่างไรมันจึงจะถูกต้องอะไรต่างๆนี่มันก็ยากอยู่เหมือนกันสำหรับเราผู้เป็นสาวกที่ศึกษารุ่นหลังๆเนี่ยพระพุทธองค์จึงตั้งข้อธรรมะอันหนึ่งเอาไว้ประกาศสำหรับสาวกโดยเฉพาะนะครับเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ฉะนั้นจึงฟังดูแล้วจึงเข้าใจยากแล้วก็โอ้โหปฏิบัติตามก็ดีอะไรก็ดียากนะครับแต่ถ้าคนมีปัญญาก็จะมองแล้วก็จะเข้าใจอ่านเรียนรู้เข้าใจนะจึงมีหมวดธรรมอีกชุดหนึ่งเอาไว้สำหรับแสดงแก่สาวกโดยเฉพาะก็คือเรื่องอริยสัจ4จริงๆก็คือเรื่องเดียวกันกับอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานนี่แหละแต่ว่าในอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานเนี่ยไม่มีว่าเราควรทำอะไรเราควรปฏิบัติอย่างไรต่ออะไรมีแต่ความจริงล้วนซึ่งต้องเป็นคนมีปัญญาจึงจะเข้าใจชัดส่วนพวกฟังเนี่ยก็สมมติท่านฟังนิพพานอย่างนี้ท่านลองฟังดูฟังเสร็จน้ำลายไหลเลยล่ะแล้วจะทำยังไงจะเห็นยังไงไม่รู้เลยอยู่บนอากาศหมดเลยอย่างนี้ทำนองนี้ฟังปฏิจจสมุปบาทเนี่ยโอ้โหฟังไปตกลงไงอย่างเนี้ยมืดไปเลยบางทีนะฉะนั้นถ้าคนมีปัญญาลึกซึ้งก็สามารถที่จะเข้าใจประมวลได้แต่ว่าคนปัญญาน้อยๆ นี่หมดโอกาสไปเลยไว้นั่นเถอะนะครับทำนองนี้ฉะนั้นจึงมีชุดธรรมะอีกชุดหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสอนพวกสาวกโดยเฉพาะท่านเรียกว่าสามุกกังสิกะธรรมเทศนาธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงโดยพระองค์เองนะก็คือเรื่องอริยสัจ4ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นสาวกนี่ควรจะเรียนเรื่องอริยสัจ4ไว้จริงๆเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าพระพุทธองค์อาศัยธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมาตั้งเป็นระบบวางเป็นระบบไว้วางเป็นระบบคือธรรมะเนี่ยเนื่องจากความจริงก็มีเท่านั้นแหละมันจริงไปหมดถ้าไม่ตั้งขึ้นมาคนศึกษาแรกๆเนี่ยจะให้เข้าใจทั้งหมดไม่ได้ต้องเอาแค่นี้ก่อนเอาน้อยๆก่อนตั้งอันน้อยๆขึ้นมาทีนี้จะเข้าใจกฎทั้งหมดบางทีเข้าใจไม่ถึงพระองค์ก็ตั้งกฎอื่นๆมาให้ศึกษาให้ระวังก่อนเช่นสอนกฎแห่งกรรมก่อนนะอย่างนี้ให้ระวังไว้นะของไม่ดีอย่างเงี้ยระวังที่เจตนาก่อนพอปัญญามากขึ้นก็ค่อยๆขยายความรู้ออกไปทำนองนี้นะครับก็เลยมีหลักธรรมชุดที่เป็นระบบขึ้นมานะหลักธรรมที่เป็นระบบก็คืออริยสัจ4อันนี้เป็นกรอบสำหรับ สาวกทั้งหลายที่จำเป็นจะต้องรู้สร้างขึ้นมาเอาไว้สอนพวกที่ยังมีกิเลสนะถ้าใครได้รู้อริยสัจจะหมดกิเลสนะเนื่องจากพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานจบเรียบร้อยแล้วพระองค์มีปัญญาเป็นสัพพัญญูก็สามารถตั้งคำสอนขึ้นมาได้เพื่อที่จะสอนสาวกนะครับส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเห็นอิทธัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทรู้จักนิพพานเหมือนกันแต่ว่าไม่มีความสามารถพอที่จะประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดที่เห็นน่ะก็เห็นเหมือนกันแหละแต่ว่าความรู้มีจำกัดตั้งไม่ขึ้นตั้งไม่ออกจะบอกว่ามันตั้งระบบไม่เป็นเหมือนท่านสมมติบางท่านนี้มีความรู้เยอะนะมีความรู้เยอะแต่เยอะไปแล้วพูดไม่ออกเลยไม่รู้ไปดูเอาเองก็แล้วกันอะไรว่าดูเอาเองอย่างนี้มันความจริงดูเอาเองก็แล้วกันอะไรว่าดูเอาเองอย่างนี้ท่านจะว่ายังไงก็มันความจริงจริงๆนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไปดูเอาเองก็แล้วกันโอ้โหอันนี้ถ้าพูดอย่างนี้ท่านจะว่ายังไงเนี่ยเลิกคุยกันเลยอาจารย์แน่อย่างนี้ทำนองนี้พระปัจเจกก็จะประมาณนั้นคือว่าท่านมีปัญญาและมีปัญญาเห็นด้วยตัวเองทีเดียวแต่ว่าท่านตั้งข้อธรรมะขึ้นมาว่าเป็นระบบว่าจะปฏิบัติให้มีดวงตาเนี่ยทำยังไงสอนคนอื่นไม่เป็นแต่ตัวเองมีตาแล้วแต่ว่าสอนไม่ออกสอนไม่เป็นนะเหมือนหลายๆท่านในที่นี้ขับรถเป็นนะแต่ว่าสอนขับรถไม่เป็นนะอยากขับรถเป็นไหมไปขับเองก็แล้วกันไปขับเองมันขับเป็นหรือเปล่าไอ้ขับไม่เป็นมันก็ไม่เป็นอยู่นั่นแหละไอ้แล้วทำไงมาขับเองไปขับเองก็แล้วกันอยู่งั้นแหละอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องให้คนที่สอนเป็นมาสอนแต่นี้พูดไปแบบง่ายๆว่าคนรู้เรื่องแล้วสอนเป็นก็มีไม่มีสอนไม่เป็นก็มีอันนี้เรื่องทั่วๆไปเป็นแบบอุปมาเท่านั้นนะแต่ถ้าเรื่องกฎความจริงของโลกผู้ที่เข้าใจรู้แจ้งด้วยตัวเองมีสองท่านก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญบารมีมาเพื่อตรัสรู้ด้วยตนเองพอรู้แล้วไม่มีสัพพัญญุตญาณไม่ได้ญาณอื่นๆมากมายได้รู้สิ้นกิเลสแล้วก็ไม่อาจจะตั้งคำสอนไม่อาจจะที่จะสรุปคำสอนวางเป็นระบบรูปแบบไม่อาจจะสร้างวินัยขึ้นมาเพื่อที่จะว่าให้ดำเนินชีวิตแบบนี้จะได้เข้าถึงอันนี้ได้วางไม่เป็นก็เลยตั้งศาสนาไม่ได้ส่วนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสัพพัญญูสามารถที่จะตั้งคำสอนขึ้นมาได้ว่าพวกที่เป็นสาวกจะต้องรู้อันนี้นะต้องรู้สิ่งนี้ไม่ต้องรู้เยอะหรอกพระองค์ตรัสรู้นี่มันเยอะแล้วถ้าจะไปรู้อย่างพระองค์เป็นไปไม่ได้ไม่ต้องเห็นอย่างนั้นหรอกตั้งอันมาตั้งขึ้นมาสิ่งที่ตั้งขึ้นมาให้สาวกเห็นก็คืออริยสัจ4สาวกเห็นอันนี้ก็พอหมดกิเลสแล้วนะส่วนใครจะมีปัญญามากขึ้นฟังที่พระองค์แสดงแล้วเข้าใจลึกซึ้งทรงไว้ได้อันนี้ก็เป็นส่วนตัวไปถ้าคนปัญญาน้อยบางส่วนอาจจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ให้รู้อริยสัจไว้จะหมดกิเลสได้ทุกคนอย่างนี้ก็เลยตั้งอริยสัจ4ขึ้นมาเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นธรรมะที่ควรจะรู้สำหรับพวกสาวกนะครับอันนี้พวกเราก็คงทราบว่าพระองค์ทรงแสดงอริยสัจ4สำหรับสาวกประกาศอริยสัจแล้วก็ทรงสร้างระบบการปฏิบัติที่เหมาะสมกับการที่จะมีดวงตาที่จะได้เห็นอริยสัจก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งทั้งสองอันนี้ก็อยู่ด้วยกันนี่เองนะอริยมรรคมีองค์8ก็เลยกลายเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติอันถูกต้องเหมาะสมที่จะทำให้มีดวงตาพระปัจเจกพูดไม่ได้พูดไม่เป็นคือที่ทำมาถูกหมดแหละที่บำเพ็ญบารมีทำโน่นทำนี่มาแต่สรุปไม่เป็นว่ามันแปดอันนะรวมกันอยู่ให้คุณทำนะทำพูดไม่ออกสรุปไม่ได้นะส่วนพระพุทธเจ้าของเราบรรลุด้วยตนเองด้วยแล้วบอกทางได้ด้วยว่าทางอันนี้นะองค์ประกอบ8อันนี้นะถ้าทำให้มีขึ้นจะเกิดธรรมจักขุเกิดจักขุกรณียานะกรณีพอมีจักขุมีดวงตาแล้วก็จะเห็นอริยสัจต้องเห็นอริยสัจนะคุณจะหมดกิเลสวิธีจะหมดกิเลสจะเห็นอริยสัจต้องมีตาวิธีจะมีตาต้องปฏิบัติอริยมรรคให้มารวมกันประชุมนะอย่างนี้ข้อธรรมชุดนี้ก็เลยถูกประกาศออกมาในธรรมจักรนะครับท่านไหนที่เคยท่องธรรมจักรก็คือเบื้องต้นจะประกาศมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8หลังจากนั้นแล้วก็จะประกาศอริยสัจ4อย่างนี้ทำนองนี้ ฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงแก่เหล่าสาวกก็เลยมีอยู่สองหมวดหลักๆด้วยกันคืออริยสัจ4กับอริยมรรคมีองค์8อริยสัจ4เป็นหลักธรรมชุดที่ถูกรู้หลักธรรมที่เป็นอารมณ์ของผู้ที่มีปัญญาถ้าต้องการจะหมดกิเลสต้องฝึกให้มีดวงตาปัญญาเพื่อเห็นอริยสัจให้ได้จะได้ปฏิบัติถูกต้องตามอริยสัจนี้ธรรมะชุดนี้ก็เลยเป็นธรรมะชุดที่ถูกรู้ส่วนธรรมะฝ่ายตัวรู้ทำอย่างไรจึงจะมีดวงตาเห็นอริยสัจก็คือมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8อันนี้ถ้าทำไอ้นี้ครบจะมีดวงตาพอมีดวงตาจะเห็นอริยสัจเท่านี้ล่ะเท่านี้นะถ้าใครมีอริยมรรคมีองค์8ครบถ้วนบริบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์ดวงตาก็บริบูรณ์เต็มที่ถ้าใครอริยมรรคมีแล้วแต่ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่เต็มที่ดวงตาก็ยังไม่เต็มที่หลักก็มีอยู่เท่านี้นี่เป็นธรรมะของพวกสาวกนะครับอันนี้พระองค์ประกาศไว้แล้วในธรรมจักรนะก็เขาก็ประกาศกันจนถึงยุคนี้ยุคนี้ก็ยังประกาศกันอยู่นะไม่รู้ท่านได้ยินกันบ้างไหมเนี่ยคงได้ยินกันอยู่นะเทวดาเขายังประกาศกันตั้งแต่สมัยนู้นจนสมัยนี้นะเทวดานี่ยังไม่หมดอายุเลยมั้งไม่กี่พันปีเองนี่ตอนนี้นะเทวดาเขาอายุยืนกว่าเรานะฉะนั้นท่านก็ท่องบาลีเอาไว้หน่อยนะเตรียมไปเป็นเทวดาจะได้ฟังต่อนะทำกันต่อนะอย่างนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นถ้าพูดถึงอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานนั้นพูดในแง่กฎเกณฑ์ของหลักธรรมล้วนที่ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่เกี่ยวข้องกับการอุบัติของพระตถาคตอะไรพระองค์ไปตรัสรู้รู้แจ้งแทงตลอดเข้าแล้วก็เอามาแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยและทำให้ง่ายๆวางเป็นกฎระเบียบนะตัวกฎของธรรมะตัวระเบียบของธรรมะตัวชุดของธรรมะที่เป็นหลักอยู่มีอยู่สองอันที่หนึ่งคือมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์แปดกับอริยสัจสี่สำหรับพวกสาวกฝ่ายหนึ่งเป็นธรรมะทำให้เกิดดวงตาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธรรมะที่ถูกตารู้ตัวรู้กับตัวถูกรู้ตัวรู้คืออริยมรรคมีองค์8ถ้ามีอริยมรรคมีองค์8จะเกิดตัวรู้เกิดดวงตาขึ้นพอมีตัวรู้แล้วจะรู้อะไรจะรู้อริยสัจ4ถ้าไม่มีตัวรู้จะไม่เห็นก็มีเท่านั้นนะบางท่านเอ้าอาจารย์มองอาจารย์ยังเป็นคนอยู่เลยทำไมไม่เห็นอริยสัจสักทีก็คุณดันไม่มีตาน่ะมันจะเห็นยังไงล่ะนะอย่างนี้ฉะนั้นทางพวกเราก็เลยต้องมาฝึกให้มีดวงตาเห็นธรรมที่เห็นที่พูดกันบ่อยๆตัวธรรมที่จะเห็นกันก็คืออริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้แหละอันเดียวกันนี่แหละนะทีนี้จะมีดวงตาก็ต้องฝึกอริยมรรคมีองค์8ทำให้เกิดธรรมจักขุขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้นะนี่ทางเราก็เลยเป็นอย่างนี้ช่วงบ่ายก็เลยจะเรียนเรื่องอริยสัจ4ซึ่งก็ครอบคลุมทั้งเรื่องอริยมรรคมีองค์8แล้วก็อริยสัจ4อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับอย่างนี้ทีนี้ถ้าใครอริยมรรคมีองค์8ยังไม่ครบถ้วนก็แจกแจงข้อธรรมชุดนี้ออกไปให้ละเอียดลึกซึ้งว่าตั้งแต่เบื้องต้นการฝึกนี่มีอะไรบ้างก็แตกกระจายออกมาเป็นโพธิปักขิยธรรม37ทีนี้เพื่อฝึกโพธิปักขิยธรรม37ให้ประสบความสำเร็จให้ได้ก็มีเทคนิควิธีต่างๆและกรรมฐานมากมายหลากหลายกระจายออกไปให้เหมาะแก่จริตอัธยาศัยก็เพื่อให้คนเหล่านั้นมีดวงตาเห็นอริยสัจหลักการมีเท่านี้นะอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการไว้ตั้งแต่ต้นการศึกษาก็จะง่ายบางท่านปฏิบัติเนี่ยยังไม่เห็นอริยสัจอะไรหรอกปฏิบัติแล้วไปเถียงกับชาวบ้านก็อยู่นั่นแหละอย่างนี้ก็นับว่ายังผิดพลาดอยู่มากนะข้อปฏิบัติเบื้องต้นกรรมฐานเนี่ยที่แตกต่างกันก็ตามจริตอัธยาศัยท่านทำขึ้นมาก็เพื่อฝึกให้มีอริยมรรคมีองค์8ถ้ายังไม่ครบก็ให้มีชุดโพธิปักขิยธรรมชุดต่างๆพัฒนามาตามลำดับจนถึงอริยมรรคมีองค์8พอมีอริยมรรคมีองค์8จะเกิดดวงตาพอมีดวงตาจะเห็นอริยสัจ4พอเห็นแล้วก็ต่อไปก็เดินไปตามมรรคถึงนิพพานต่อไปอย่างนี้นะครับผู้ที่เห็นอริยสัจ4ก็คือพระโสดาบันผู้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดธรรมจักขุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินนะพอมีดวงตาเห็นธรรมแล้วต่อไปก็เดินไปตามทาง ตามมรรคให้มรรคสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ถึงนิพพานเป็นพระอรหันต์ต่อไปอย่างนี้หลักก็มีอยู่เท่านี้นะครับนะฉะนั้นท่านเรียนวันนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็คราวต่อไปไม่ต้องมาก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆที่สอนวันนี้คือถึงอรหันต์เลยนั่นเนี่ยนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นที่อะไรต่อมีอะไรที่จะสอนอีกต่อมาที่ดูหลากหลายเหลือเกินเนี่ยก็เป็นการขยายความเพิ่มเติมตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างออกมาเพื่อให้เข้าใจประเด็นนั้นประเด็นนี้ลึกซึ้งขึ้นนะครับต่อไปช่วงบ่ายนี้ก็จะเรียนเรื่องอริยสัจนะครับอริยสัจก็อยู่ในหน้า115นะครับ115อริยสัจ4มีอะไรบ้างและที่ชื่อว่าอริยสัจ4นี้เป็นเพราะเหตุว่าอะไรทำไมจึงสำคัญนักสำหรับเหล่าสาวกทั้งหลายทำไมจึงต้องตั้งชุดนี้ขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขทิฏฐิที่ผิดพลาดความเห็นที่ผิดๆของพวกสาวกเนี่ยก็เพื่อจะทำให้สาวกอย่างพวกเรามีวิชชาวิชชานี่ก็คือรู้อริยสัจ4นี่เองอันนี้เป็นวิชชาแบบสาวกนะแบบนี้นะครับแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้เยอะกว่านี้มากนะเยอะกว่านี้พระองค์จึงตรัสว่าที่เราตรัสรู้เนี่ยเหมือนใบไม้บนต้นเลยนะเยอะมากแล้วต้นไม้ไม่ใช่ต้นเดียวนะใบเพียบเลยนะแต่ว่าที่หยิบมาสอนเนี่ยเหมือนใบไม้ในกำมือสอนนี่คืออริยสัจ4หมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้แค่อริยสัจ4ตรัสรู้เยอะมากเลยเต็มไปหมดมหาศาลเลยแต่ว่าสอนแค่นี้ก็สาวกรู้แค่นี้บรรลุแล้วนะพูดง่ายๆคล้ายๆกับว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีปัญญาเหมือนดังทะเลเราไม่ต้องกินหยดหรอกแตะหน่อยพอบรรลุแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้เพราะว่ากินเยอะก็เค็มเหมือนกันแหละกินน้อยๆก็เค็มพอแล้วนะอย่างนี้นะพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ได้รสได้รสแล้วเพราะว่าทะเลก็มีรสเดียวคือรสเค็มธรรมะวินัยอันนี้ก็มีรสอันเดียวกันคือวิมุตติรสนะฉะนั้นพวกท่านไม่ต้องเยอะก็ได้นะก็ขอให้ได้วิมุตติก็โอเคแล้วทีนี้จะได้วิมุตติต้องมีวิชาสิทีนี้จะได้วิชาต้องมีอริยมรรคมีองค์8ก็แค่นี้เองหลักนะครับอย่างนี้นะอันนี้ในยุคพุทธกาลเนื่องจากพระพุทธองค์ทราบจริตอัธยาศัยของผู้คนทราบอินทรีย์ว่าท่านนี้มีอินทรีย์แก่หรืออ่อนพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมจบท่านทั้งหลายบางทีได้ฟังมาก็บางทีอิจฉาเขาบ้างเหมือนกันนะก็แหมบรรลุเลยนะเทศจบก็บรรลุหมายถึงเขาเข้าใจแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากเหตุหลายประการโดยหลักๆ ก็คือพระพุทธองค์ทราบอินทรีย์ของท่านเหล่านั้นแล้วก็แสดงธรรมะตามอัธยาศัยส่วนพวกเรานี้ถ้าเกิดทันยุคพุทธกาลและเป็นคนก็ต้องว่าตอนนั้นพระองค์ทรงเมินพวกเราหมายความว่าพวกเรายังไม่พร้อมนั่นเองเมินก่อนนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นสัตว์อะไรสักนิดหนึ่งอยู่เป็นพวกคนนั่นแหละจะแอบอยู่ข้างหลังยังไม่ถึงเวลาอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าพวกเราพร้อมที่จะบรรลุพระพุทธเจ้าก็ต้องช่วยเราแล้วเนื่องจากพระพุทธองค์เนี่ยที่บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะคือเพื่อช่วยผู้อื่นที่พอจะช่วยได้ฉะนั้นถ้ายุคพุทธกาลพวกเราพอจะช่วยได้พระองค์ต้องช่วยไปก่อนแสดงว่าตอนนั้นยังไม่พอตอนนี้พอหรือยังครับเนี่ยตัวใครตัวมันแล้วตอนนี้อันนี้ก็ค่อยๆหัดค่อยฝึกกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องยอมรับกันก่อนพอยอมรับแล้วก็ค่อยๆศึกษาพัฒนาอินทรีย์ต่างๆกันไปนะครับมาดูเรื่องอริยสัจ4นะครับเหตุที่ได้ชื่อว่าอริยสัจ4พระพุทธองค์ก็ตรัสตามชื่อไว้ในหน้า115นี้นะครับจัตตาริมานิภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายความจริง4ประการเหล่านี้ตถานิเป็นเช่นนั้นเองอวิตถานิไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้นอนัญญถานิไม่เป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้เป็นชื่อของอริยสัจนะครับชื่อของอริยสัจบางท่านเคยฟัง ธรรมบรรยายที่ผมบรรยายหรือว่าผมพูดในที่นี้ก็ตามผมมักจะพูดตามถ้อยคําในอริยสัจบางท่านก็เลยหาว่าผมเป็นคนกวนขวางโลกเป็นต้นนะอันนี้ก็เนื่องจากว่าอาศัยคําบาลีที่เคยเรียนไว้แล้วก็เมื่อแปลงออกมาแล้วเป็นคําไทยก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นคําที่ตรงไปตรงมาอย่างเช่นคําว่าทําไมจึงเป็นความจริงก็เพราะมันเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นก็มันไม่เป็นอย่างอื่นนะก็คือคำมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับนะก็คือคำว่าตถานิตถาบางท่านเคยได้ยินตถาก็คือมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นเช่นนั้นเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของมันทีนี้ที่ว่ามันเป็นเช่นนั้นก็ต้องมาให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าไอ้นั้นน่ะคืออะไรนั้นนั้นนั้นเป็นเช่นนั้นของมันทำไมมันเป็นเช่นนั้นอวิตถานิคือมันไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นมันเป็นไปตามกฎมันไม่เพี้ยนจากกฎหรอกมันธรรมดาอวิชชาก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะชาติเก่าๆก็อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเหมือนกันไม่ตรัสรู้ก็อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะที่เกิดมานานเกิดอยู่นานแล้วแก่ก็ชาติก่อนก็เหมือนกันนะอยู่นานแล้วแก่เหมือนกันเลยนะชาติต่อไปถ้าเกิดอีกอยู่นานแล้วแก่เหมือนกันเลยนะฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากแก่ก็อย่าอยู่นานทุกชาติไปวนอีกแล้วมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยสัจธรรมมันหนีไม่ออกจริงๆมันไม่เพี้ยนจากความเป็นอย่างนั้นแล้วก็อนัญญฐานนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นไปได้นะจะบอกว่าโอ้มีอวิชชาแต่ไม่ให้มีสังขารได้ไหมมีอวิชชาแต่ไม่ขอเกิดมันได้ไหมล่ะอย่างนี้มันไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ทำผิดแล้วขอความสุขมันได้ไหมมันไม่ได้นะทำผิดก็ต้องเป็นทุกข์ไปสิถ้าอยากจะถึงความสุขก็ต้องทำให้มันถูกให้หมดเป็นสัมมานั่นแหละเนี่ยสัจจะมันจริงอย่างนี้นะคำก็เลยเป็นลักษณะเช่นนี้ต่อไปท่านทั้งหลายก็อย่าลืมไปพูดบ่อยๆไปจำไว้บ่อยๆไปศึกษาเรียนรู้นะทำไมมันง่วงอย่างนี้ล่ะก็เพราะมันง่วงอย่างนี้ทำไมมันง่วงอย่างนี้มันไม่เหมือนอย่างอื่นเลยนะเนี่ยเออนั่นแหละมันถ้ามันง่วงอย่างอื่นมันก็ง่วงอย่างอื่นไปแล้วมันอย่างอื่นไปแล้วมันอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นจึงเป็นอย่างนี้มันไม่เพี้ยนเพราะเหตุมันเป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างอื่นมันไม่ได้หรอกเหตุมันอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ท่านสามารถที่จะใส่ข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจอื่นๆเข้ามานะเมื่อเรียนศึกษายิ่งขึ้นไปแล้วก็ให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นได้นะครับแม้แต่กฎปฏิจจสมุปบาททั้งหลายก็เป็นไปตามระเบียบเหล่านี้เหมือนกันนะครับก็มีลักษณะที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะก็มีบาลีกำกับเอาไว้แล้วท่านเปิดย้อนกลับมาหน้า66ก็ได้นะครับเปิดมาหน้า66นะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดานะท่านให้จำคำเหล่านี้แล้วก็นำไปใช้บ่อยๆนะครับการนำไปใช้บ่อยๆพูดอิงธรรมะอิงวินัยเนี่ยมันเป็นสัมมาวาจานะครับดีกว่าไปพูดเพ้อเจ้อเยอะนะพูดเพ้อเจ้อในขวางนิพพานนะครับส่วนพูดสัมมาวาจาเนี่ยพูดอิงธรรมะอิงวินัยเนี่ยใกล้นิพพานไปเรื่อยๆนะจำไว้ดีๆนะครับในหน้า66ท่านนับลงมาจากคำว่ากัตโมจะภิกขเวปฏิจจสมุปบาโดที่เป็นบาลีนะครับนับ1 2 3 4 5บรรทัดที่5เนี่ยแล้วก็ไล่ไปท่านจะเห็นอิติโขภิกขเวยาตตระตะถตาอย่างนี้นะอันเนี้ยที่เป็นอย่างเนี้ยอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นอวิตถตามันไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้นไม่ผิดจากความเป็นเช่นนั้นหรือไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นก็หาไม่ได้อนัญญตตาไม่เป็นอย่างอื่นอย่างเนี้ยนะอิทัปปัจจยตาเป็นความที่มีสิ่งนี้คืออวิชชาเป็นปัจจัยสังขารนี้จึงมีถ้าอวิชชาหนักขนาดนี้สังขารก็หนักขนาดนี้แหละถ้าอวิชชาน้อยกว่านี้สังขารก็น้อยกว่านี้อย่างเนี้ยนะก็นี้เข้าไปใส่ให้ครบถ้วนคำพวกนี้ก็ใช้เสมอในแง่การอธิบายถึงธรรมะ ที่เป็นขั้นหลักการเป็นขั้นสูงนะครับจนกระทั่งถึงเรื่องสัจธรรมที่เรียกว่าอริยสัจนะครับนะคำเหล่านี้ท่านควรจำไว้บ่อยๆนะเ